galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha januari waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda galabta si wada jireed kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee magaalada dhuusamo reeb, halkaasi oo ay kusii qulqulayaan madaxda soomaalida ka hor munaasabadda midaynta ahlu sunna iyo galmudug.
dowladda itoobiya oo xabsiga ka sii deysay hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka dalkaasi.
kolley sida aan ka warqabno culaysyo badan baa saaran itoobiya, inkastoo isbeddel ku samaysay xataa sanadkii hore la soo dhaafay waxyaabo badan ay wax ka bedeshay, haddana cadaadis xagga dibadda kaga yimid dowladaha reer galbeedka ah oo ku cadaadiyey in itoobiya xuquuqda bini aadamka u wax ay kaga dhacdo, sidaa darteed baan filahayaa, iyo wadahadal u socday gaar ahaan mucaaradkuna wuu jiray hoos ahaan u socday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
raadka raadka ka weyno ruuxa ruuxa ka dheere ruqufraaquf dhaqaaqiyo teriqaad xumadiisiyo miskihiisa radeeban saska gaaban dhulwaagay raha aana yihiinoo waysku reef dhicisow.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsanna waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida.
wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan inay la aasho go-aanka ka soo baxay maxkamadda federaalka ee gobolka California oo kasoo horjeeday in lasoo afjaro barnaamijka DECA oo ah barnaamij quseeya dad iyaga oo yaryar ay waalidkood si sharci daraa Mareykanka ku keeneen. maamulka Trump ayaa sheegay inay xerayn doonaan codsi ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan inay barnaamijkan dib u eegis ku samayso. xeerareelyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sharxay tallaabada isaga oo sheegay in sharciga iyo caqliguba ay diidan yihiin in hal xakim oo federaala uu keligii go-aan uu ka gaaro dalka oo dhan.
madaxii hore istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon ayaa waxa uu diiday inuu ka jawaabo su-aalooyin ay talaadadii shalayta weydiiyeen guddiga kongareska ugu qaabisan baaritaanka faragelinta la sheegay in Russia ay ku samaysay doorashadii Mareykanka sanadkii 2016. Bannon ayaa muddo saacada waxa uu horfadhiyey guddiga baaritaanka aqalka sanadka oo loo xilsaaray baaritaanka faragelinta Russia. diidmada oo Steve Bannon diiday inuu ka jawaabo su-aalaha la weydiiya ayaa guddigu waxa uu kaga jawaabay dacwad ka dhana Bannon oo ay u gudbiyeen maxkamadda. Adam Schiff oo ah mudane ka tirsan aqalka odayaasha kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa uu sheegay in diidmada Bannon uu diiday in uu ka jawaabo su-aalahaasi la weydiiyey ay ahayd mid laga soo hagay aqalka cad. afhayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa beenisay hadalka mudanaha.
wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee ku shirsan magaalada Vancouver ee dalka Canada u sheegay in rakaabka diyaaradaha ganacsiga ee u kala goosha San Francisco iyo Hong Kong ay arki kareen gantaalada qaaradaha isaga kala goosha ee ay Novembertii ina dhaaftay soo riday Kuuriyada Waqooyi. hadalkan ayuu wasiirku hoosta uga xariiqayay waxa uu ku sheegay qeyr mas-uulnimada dowladda Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal nooca qaaradaha isaga kala goosha 28-kii Novembertii sanadkii hore. sida ay sheegtay wakaaladda maamusha hawadana, diyaaradda ganacsiga oo rakaab siday ayaa u jirtay fogaandhan 450 kilomitir oo cabirka hawada ah. sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Mareykankana, maalintii waxaa dariiqaas mara 716 diyaaradood, halkaasi waxaa maraya dad badan oo ka kala imaanaya wadamo badan oo kala duwan. wasiirka Rex Tillerson ma uusan sheegin diyaaradda ay saarnaayeen rakaabka uu yiri waxa ay arkeen gantaal ay ku riday waqooyi leedahay oo hawada dhex mushaaxaya.
Booliiska Myanmar ayaa 7 qof ku toogtay gobolka ay dhibaatadu ku alwoosan tahay ee Rakhine. Saraakiil ayaa waxay ku rumaysaa in ugu yaraan 4,000 oo qof ay hareereeyeen gelkii dambe ee shalay dhismo dowladdu ay leedahay ee magaalada Marowk kadib xaflad sanadeed ku asteesnayd markii lasoo afjaray boqortooyadii Arakan oo ay kusoo wareegatay in ka badan 2 qarni. Gudoomiyaha gobolka Tien Mong Sue ayaa waxa uu sheegay in booliiska uu isku dayay in uu kala diro ama kala eriyo dad isu soo baxay oo markaas uu booliis kor u riday rasaas taxinjiga ah markii dambena dadku ay bilaabeen inay weeraraan askarta kadibna ay ciidamada ammaanku rasaas fureen. Wararku waxay intaas ku dareen in 13 qof oo kale rasaasaasi ay ku dhaawacmeen. Ilaa iyo 650,000 oo dadka Rohingya ayaa waxay ka carareen gobolka Rakhine oo mid ka mid ah meelaha ugu daran dunida oo ay ka jiraan shidooyinka cadminimo. Qaramada midoobay ayaa falalka ka dhacaya gobolkaasi hore waxa ay ugu tilmaamtay isirtirtir.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ciidamada amniga ee maamul goboleedka koonfur goboleed ayaa shalay howlgal ay sameeyeen kusoo qabtay xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, islamarkaana sii daayay maxaabiis. howlgalkaasi ka dhacay deegaanka Goofguduud Shabeello oo koonfur ka xigta magaalada Baydhabo. haddaba faahfaahinta howlgalkan ayaa Sahle Ciidla Nuur ay ka waraysatay Cabdirasaaq Cabdi Aadan oo ah wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed.
Sahraay, sida xaaladda aad u maqashay, dhowaanahanba waxaa socday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ka socday. howlgalladaas qayb ka mida ayay ahaayeen oo shalay ay ciidamadu qaadeen, ciidamadii kusoo dulay deegaanka Goofguduud ayagoo racdo ku sameynaya oo dabagal ku sameeyey. ay waxa ay gaareen deegaano dhowra oo nimankaas ay ku sugnaayeen. marka niman xirnaa oo xabsi ku jirana waa ay kasii daayeen. rag maxaabiis oo askartoodana waa lasoo qabtay iyo gaadiid ay isticmaalayeen oo mootooyinka ay ka mid yihiin.
dadka xidhnaa ee laga sii daayey xerooyinka Al-Shabaab ma dad shicib ah oo deegaankaabay ahaayeen, mise askaray marka hore idinka idinka qabsadeen bay ahaayeen?
may dad shacaba oo dadka ay dhibaatada ku hayaan deegaanada ay ku sugan yihiin nabadgeedka ay kasoo kala qabteen ay ahayd dad xoolahoodii lagu haysto oo zakawaad iyo waxyaabo qaldan oo ayaga ay ka raadinayaan oo zakawaad ugu magac dareen. marka dad noocaas oo shacaba ay xoog ku haystaanay ahaayeen ma ahayn dad askara.
waan gartay. marka howlgalkaasi mise saacadood buu qaatay?
howlgalka deegaano badan ay mareen ciidamadu oo ay tageen tuulooyin dhowr ah oo ilaa 45 kilomitir u jirta magaalada. howlgalka saacado badan ayuu qaatay, deegaano kala gedisanna waa ay soo mareen, sida Goofguduud Shabeello oo kama dambeystii ay soo mareen.
marka ciidankii ma soo noqdeen, mise iyagana dabcan maadaamay dagaal galeen ay howlgallo sameeyeen, iyagana waxbaa kasoo dhintay?
ciidamadu wax hal dhimasha iyo hal dhaawac ayaa soo gaaray, laakiin waxa ay kusoo noqdeen ayagoo sideedii kala badqaba magaalada Baydhabo, caasimada kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. dabcan laakiin howlgalku waa uu socdaa, saacad walba ayuuna dhici karaa weerar.
imika yaa jooga marka Goofguduud iyo deegaamadii ku hareereysnaa Al-Shabaab qabsadeen?
saas oo awalba way ka carareen sidoodaba, markii ciidamada dowladda ay u baxaan sidoodaba duurka inta badan galaan oo ma u istaagaan dagaal toosa maba yaqaaniinba, ayaga sidooda weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa iyo weeraro dhuumaalaysi waay howlahooda. marka waxay dhulka hawdka ay usii ordeen hadda deegaanada dadkii shacabka ahaa iyo ku sugan iyo oo awalba deganaa.
ciidanka weerarkaasi qaaday ma ciidanka koonfur galbeed oo keliya ahaayeen, mise ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka garab ka helayseen?
maya, ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya keliya ayay ahaayeen oo howlgallada sameeyey. waa ciidan kale oo AMISOM oo kula jiri ma jiraan. waa howlgal ballaaran oo furan gebi ahaanba degmooyinka iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanadiisoo dhan ka furan yahay. ciidamo gaara oo u kismaysan ma jiraan, waa howlgal guud.
inta badan dadku waxay ka cawdaan isku socodka magaalooyinka u badan gobolada Bay iyo Bakool, oo la sheego in mararka qaar xanibaad lagu soo rogo oo aanay dadku baabuurta ku safri karin, mararka qaarna dhexda loo galo dhibaatooyin loo geysto. arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa?
arrimahaas waa ay jiraan dhibaatadaas inay deegaanada qaar ay kala go-doomiyeen oo degmooyinka ay kala xiran yihiin, waana qeybta ugu weyn ee howlgalladan ka mid a. Hadda sida deegaanada qodobada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo, ciidamadii ka howlgali lahaa guud ahaan way dhaqaaqeen, waxayna ku sugan yihiin deegaanada leega agagaarkeeda ayagoo doonaya inay isku ay furaan oo ay ka kiciyaan nimanka dhexda wadada ka xiray oo socodka inta badan kala xaniba. wax howlgal socdo waa taasna waa qorshaha guud ee dowladda. guud ahaanna shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaan ugu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo u taagan rin iyo maalin, u adeegaan danahooda, in ay garab siiyaan si looga adkaado cadowgan dhibaatada badan u geystay. tan kale, dhalinyarada la qalday oo shabaabka ku jirta oo fikirka qaldan laga dhaadhiciyana waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu u fidiyey si mustaqbalkoodii aayahoodii loogu taliyo oo bulshadooda ay ula mid noqdaan.
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga Koonfur Galbeed Cabdirasaaq Cabdi Aadan oo u warramayay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur.
dowladda Itoobiya ayaa waxaa xabsiga ay ka sii deysay hogaamiyaha mucaaradka Oromo Federalist Conference Marara Gudina oo xabsiga ku jiray tan iyo bishii Noombar ee sanadkii 2016. Gudina ayaa xilligaasi la qabtay isaga oo kasoo laabtay Yurub, waxaana lagu eedeeyey inuu xiriir uu la sameeyey kooxo dowladda ay ugu yeertay inay yihiin argagixiso iyo kuwo nabadda lidukua. Siideynta Gudina ee maanta ayaa haddaba Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Shariif oo ka mid ah qurba joogta dowlad goboleedka Soomaaliya Itoobiya kuna sugan Jarmalka.
waxaan u arkaa arrintaasi arrin aad iyo aad loo sugahayay, waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay qurba joogta iyo dadkii gudihii joogaba in siyaasiyiintan lasoo daayo mucaaradka ahaa Itoobiyana tallaabo fiican bay horay u qaaday baan dhihi karaa.
maxay tahay bay kula tahay sababta loo sii daayay mucaaradkan?
kolley, sida aan ka warqabno, culaysyo badan baa saaran Itoobiya, inkastoo isbeddel ku samaysay xataa sanadkii hore lasoo dhaafay waxyaabo badan ay wax ka bedeshay, haddana cadaadis xagga dibadda kaga yimid dowladaha reer galbeedka ah oo ku cadaadiyey in Itoobiya xuquuqda bini aadamka wax ay kaga dhacdo, sidaa darteed baan filahayaa, iyo wadahadal u socday gaar ahaan mucaaradkuna wuu jiray hoos ahaan u socday.
ma kula tahay in siyaasiyiintan ay si caadiya howlahoogii shaqo ugu soo noqon karaan oo ay kaalintoodii siyaasadda ay dib ugu noqon karaan?
aniga ahaan way ila tahay inay howlahoodii siyaasadda ku noqon karaan oo ay weliba dib ugu noqon karaan. jawooyin fiicanna Itoobiya ay ka qaban karaan baan aaminsanahay, wax loo daba raacahay oo dambe inuusan jirin, iyaguna waxyaabihii ka baxsanaa dimuqraadiyadda haddii ay ka baxaan qarbudaadii iyo waxay abaabulahayeen maxaa u diidi karaa inay ka mid noqdaan dowladoodii oo ay ka qayb qaataan.
haddii aad bal faahfaahin naga siisid, tiradan mucaaradka oo 500 kor u dhaaftay halkay ka soo kala jeedaan xisbiyaday ka tirsanaayeen, bal faahfaahin naga sii.
intooda badani waxay ka soo jeedaan labada ismaamul ee Oromiya iyo gobolkan Xabashida ama loo yaqaano Amhara Kilil, labadaasay u badnaayeen dadka mucaaradka ehe mataqaanaa dowladda ku kacsan, waxa shicibka kicinahayeyna waxay ahaayeen iyaga xisbiyada waxay ka tirsanaayeen xisbiya mucaaradaha. Itoobiya ma jiro xisbi mucaaradaho weyn oo ka diiwaan gashan oo baarlamaan fadhiya, laakiin waxay ahaayeen awsa baarlamantaarish wax la yidhaahda, dad ka baxsan baarlamaanka oo laakiin mucaaraday ahaayeen.
ma ku jiraan kooxo ama siyaasiyiin kasoo jeeda garabyada hubaysan ee kasoo horjeeda maamulka Itoobiya?
arrintaas weli ma wax warhoon ka sheegi karaa, ma jiro inay garab hubaysani uu ku jiray taa ma caddayn karo walaalna.
waa tahay markaad aytid dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida, ma ku jiraan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ka mid a mucaaradka?
siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mucaaradkaas Itoobiya in ay qarbudaan ku jiray ama rabay kuma jiraan. inta aan war ka hayo, way jiraan siyaasiyiin Soomaali ah oo dowlad deegaanka Soomaalida kasoo jeeda oo si kale laga yaabo xabsiya inay ugu jiraan, laakiin mucaaraday Itoobiya rabaan inay ku dumiyaan ama dimuqraadiyadda Itoobiya kaga soo horjeedaan ma maqal kolleyto, anigu intaan ogahay.
ma laga yaaba in siyaasiyiinta Soomaalida ee Itoobiya lasii daayo haddii ay fursad timaado?
way u badan tahay in lasii daayo iyaga laftigoodu, inkastoo mar walbaba xilliyada munaasabadaha ciida ay dowlad deegaanka Soomaalidu madaxweynuhu cafis u fidiyo dhammaanba waxa u xidhan siyaasiyiinta Soomaalida kililka shanaad, haddana way dhici kartaa fursadan kale ee gaar ahaan Itoobiya guud ahaan ka wada jirta in lagu daro, way dhici kartaa, wax u diidahaya ma laha.
Ma sheegi kartaa tirada maxaabiista Soomaalida ee ku jira xabsiyada?
May walaalow, ma sheegi karo, laakiin maxaabiistu dee noocyo badan bay u wada xidhan yihiin. Maxaabiistu way isku wada jiraan, laakiin gaar ahaan wax siyaasad u xidhan oo mucaaradaho tira aan kuu sheegi karaa ma jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Shariif oo ka mid a qurbajoogta dowl goboleedka Soomaalida, waxaana uu u waramayay waryahayaga Xuseen Barre Aadan. Haddaba siideynta maxaabiista iyo waxay ku soo kordhin doonto xiisadda ka taagan Itoobiya ayaa Cabdulcasiis Xuseen uu ka waraystay Xirsi Cabduqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka dowladda dhexe ee Itoobiya, haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee Mareykanka.
Sideyntani waxa weeye waxaa dabada ka riixaya kacdoonno shacabku ay hormood ka yihiin oo ay ku dalbanahayaan dimuqraadiyad dhab ah in laga hirgeliyo dalka, dad badan oo xidhxidhan ooda laga qaado, xuquuqo ka maqnaa dadkuna ay dalbanahayeen. Marka taas ayaa keentay inay dowladda iyadoo ka jawaabayso in ay soo saarto warbixin sheegaysa in jeelkii dalka ugu weynaa ee Makrawi ee Addisaabe ku yaalay in la xidhi doono dadka ku xidxidan ama siyaasad u xidhan ama siyaabo kale u xidhan in la cafin doono. Ay ilaa 528 qof baa lagu qiyaasayaa dadka la sii daynahayo. Inkastoo ay warar iskhilaafsan soo baxayaan maanta wasiirka warfaafinta ee dalka Nigeria Lento uu sheegay in 2 bilood oo tababar la siinayo kabacdina la sii dayn doono.
Waa tahay marka dadkan 528-ka ee dowladdu ay diyaarinayso in maanta oo arbaca qeybta ugu horreysa la sii daayo, maxay yihiin dadkan marka marka la eego dembiyaday geysteen iyo waxa loo haysto dhinac ahaanna qeybaha kala duwan ee dalka Itoobiya dhinacii ka soo jeedaan iyagu?
Runtii waa su-aal fiican, laakiinse exactly hadda ma garan karno waxyaabaha kiisaska loo haysto, laakiinse qowmiyadaha ay ugu badan yihiin ee hadda ay ka soo jeedaan dadkaasi waa qowmiyadda Axmaarada iyo Oromada, iyo waa laga yaabaa qeybo ka mid a qowmiyadda la yidhaahdo Dabuub ama Southern Nation Nationalities, qowmiyadaha faraha badan ee laisku geegeeyo ee gobolka koonfurta ay u yaqaanaan dadku, yaa laga yaabaa qeybo qaarkood inay ka mid yihiin. Laakiinse dadka mainly waxay noqonayaan waa dad ka soo jeeda qowmiyadda Oromada iyo Axmaarada. Kiisaska loo haysto haddaan ku noqdo siyaasiyiin baa ku jira sidaan maqlahayo, Dr. Maraara Gudina baa ka mid a oo nin muddo mucaarad ahaa oo muddo hadda 2 sano in ku dhow uu xidhnaa. Marka ninkaasaa ka mid a iyo rag badan oo siyaasiyiin oo magacdooda hadda aanan maskaxda ku hayn.
Waa tahay marka dowladdu hadafka ay ka leedahay sideynta maxaabiistan ma kula tahay inuu hirgeli karo oo buuqa iyo carada iyo dibadbaxyada iyo qalalaasaha waddanka taagan in arrintan ay qaboojin karto?
Wallaahi waa tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Waa laga yaabaa inay wax qeyb ka mid a ay qaboojiso, laakiinse 100% ma qaboojinayso, oo waxyaabo badan ay dadku ay ka cabanhayaan ayay ka mid tahay qodobkani. Laakiinse waa tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday baa la dhihi karaa.
Waa tahay dhinaca qowmiyadda Oromada, mar haddii la sii daynayo hogaamiyahan mucaaradka uu ka mid yahay sida la hadalhayo dadka maanta la sii daynayo, maxay iyada uga dhigan tahay qowmiyadda Oromada arrintaas?
Qowmiyadda Oromada waxay uga dhigan tahay waa wax weyn oo dalabadoodii bay ka mid tahay, laakiinse weli waxyaabo badan baa yaa dhiman siday sheeganhayaan dadka mucaaradka ah Oromada ah. Laakiinse waxa weeye waa bilow fiican baa la dhihi karaa arrintan.
Waa tahay marka haddii gobolka Soomaalida oo kale aan deegaanka Soomaalida u nimaano, iyaga kolley dabcan way jiraan maxaabiis dowlad deegaanka u xirxiran oo halkaasi jooga, siday doonaanba ha ku xidhnaadaan, ma dhici kartaa in ma la filan karaa in ay qeyb ka noqdaan maxaabiistaasi halkaasi ku xiran
siideynta guud ee dowladda dhexe doonaysa inay ku sii dayso tiradan 500 ka badan ee maxaabiista?
aniga aragtideyda iyo waxyaabaha ofishaalka hadda Itoobiya kasoo baxayo waxaan dhihi karaa maya, maxaa yeelay ilaa hadda ma hayno wax ofishaala oo sheegahaya in dowladda deegaanku jeelka ugu weyn in ay ku jirto dadka la sii daynahayo, dad aada u fara badan oo ama arrimo siyaasadeed ama waxyaaba kale lagu soo eedeeyo oo si sharci darra isaga xidhan baa jira. Ilaa haddana dowladda deegaanka kama hayno wax ofishaala inay dadkaasi cafin u fidin doonto ama ay sii dayn doonto.
Ogaanta waa intay leeg tahay tirada maxaabiista ku xiran dhinacan dowladda deegaanka gobolladan ay ka taliso?
Walaal, tiro go-an oo cid kuu sheegi kartaa ma jirto. Ibrisig maalin walba dad layska xidhaa, laakiinse hadda tiro aan kuu sheegi karaa ma jiro.
kaasina waa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka dowladda dhexe ee Itoobiya, haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. iyadoo dhowaana uu guddigii kormeerka midooda yurub ee doorashadii Kenya ay sheegeen in doorashada Kenya wax isdabamarina ay ku jirtay, kana fogeyd mid dimuqraadiya, islamarkaasina ay niijab ku ahayd hamigii iyo rajadii ay ka qabeen dimuqraadiyadda Kenya, dhallinyadii ugu badneyd ee doorashada ka codeeyay ayaa haddana baarlamaanka midooda yurub oo ka dooday siyaasadda dalka galankii dambe ee Talaadii waxay soo jeediyeen Kenya in loo baahan yahay in dhanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka mustaqbalka laga garab siiyo.
iyaka oo soo hadal qaaday xasaradda siyaasadeed ee dalka ka oogan ee ka dhalatay doorashooyinkii lasoo dhaafay inay weli taagan tahay, ayay qaarkood ammaaneen doorashooyinkii ku celiska ahaa ee madaxweynaha in habka loo agaasimay amba loo maareeyay ay wanaagsaneyd marka loo eego tii ka horreysay ee dhacday bishii Agaast ee isla sanadkii lasoo dhaafay. Bishii 8-deedii ayaa doorashooyinkii guud ee ka dhacay Kenya waxaa ka dhashay murano siyaasadeed oo mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya, iyadoo oo la iskugu haysto wax isdabamarin iyo musuqmaasuq doodiisu ilaa imi ka taagan tahay. Maxkamadaha dalka waxaa la geeyey tan iyo doorashooyinka markii ay dhaceen in ka badan 300 oo kiis oo kuraas la isku haysto, in ka badan 200 ayaa weli horyaala maxkamadaha dalka. Kuraasaha la geeyey maxkamadaha oo ay ku jirtay tan madaxweynaha ayaa keentay in dib loogu noqdo doorashadii Agaast kadib markii maxkamaddu amartay in Oktoobar doorashadaasi lagu celiyo. Inkastoo lagu celiyay, haddana doodii iyo qanacalaantii mucaaradka weli arrintaasi Soomaaliya afjarin oo way taagan tahay. Dowladaha daneeya Kenya ee caalamka sida safaaradda Mareykanka, safiirkooda Kenya, ayaa aad u doonaya in labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda ay wada hadal iskugu yimaadaan. Mucaaradka waxa ay ku adkeysanayaan dalabkoodii ahaa inay dowladdu wada hadal isbeddela ay diyaar ugu tahay oo wax badan laga wada hadlayo ay u diyaar garowdo. Laakiin dowladda Mr. Kenyatta uu hoggaamiyo ayaa horey u sheegtay in horumarka waddanka laga doonayo in laga wada shaqeeyo oo gacmaha la isqabsado. Xilligii doorashada iyo ololahana ay horey u soo dhamaadeen oo laga soo gudbay. Mucaaradka NASA ayaa soddonka bishan waxay sheegeen inay madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaba u dhaarin doonaan Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka. Baqdinta ugu weyneyna halkaasi ayay ka taagan tahay, iyadoo oo laga cabsi qabo in kala qaybsanaan iyo dhibaatooyin ay horseedo arrintaasi haddii ay dhacdo. Rajada jirta ee la qabo soo waxa weeye in xaalku aanu gaarin halkaasi oo dadaalada wada hadalsiintu ay miro dhalaan, kuwaasi oo siyaasiyiintu ay u dirsayaan inay bad u noqon karaan mustaqbalka dalkan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a. magaalada dhuusamareeb waxaa weli soo gaaraya madaxda maamul goboleedyada, iyadoo maalintii shalay ahaydna uu halkaasi gaaray wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. xafladda midaynta maamulka galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca ayaa la sheegay in ay dhacayso maalinta beriya. warbixin waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo haatan ku sugan magaaladaasi dhuusamareeb.
madaxweynayaasha maamulada puntland iyo koonfur galbeed ayaa ku soo biiray mas-uuliyiin ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kuwa oo la filaya inay ka qayb galaan soo bandhigga heshiiskii ahlusunna iyo galmudug ee lagu soo afjarayay khilaafkii muddada ka dhex oognaa cabdisamed macalin maxamuud oo dowladda soomaaliya u qaabilsanaa dhammaynta khilaafka galmudug iyo ahlusunna ayaa ka warramaya waqtiga la qabanaya kulanka lagu soo bandhigi doono heshiiskii dhinacyada ay ka gaareen khilaafkii ka dhex jiray.
Sida waxaad dareemaysaan, marka magaalada waxaa aada u soo buuxiyey madaxdii dalka ugu sarreysay. Waxaa la filayaa maalinta beritoola ah inuu dhaco xafladii maamuuska oo loogu talagalay heshiiskii dhex maray galmudug iyo ahlusunna dhammaystirkeedii. waxaan rabaa aniga marka koowaad inaad ina caddeeyo, aniga mas-uuliyaddaydu waxay tahay oon u xilsaaranahay dhammaystirka heshiiska maamul goboleedka galmudug iyo culimaadiinka ahlusunna waljamaaca oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho. xafladda berri dhacaysa waxaan rabaa inaan si cad u caddeeyo, xafladda berri dhacaysaahu xaflad saxiix ah ma ahan. xafladda berri dhacaysaahi saxiixu wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, xarunta Villa Soomaaliya oo uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya goobjoog ka ahaa. hadda waxaa la sameynayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhammaystiran waxay ka qayb galayaan xafladii lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka dhaci doonta maalinta beritoola ah magaalada dhuusamareeb, oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo labadiisii ku-xigeen, wasiiradii galmudug, saraakiishii xildhibaanadii galmudug oo dhammaystiran ay la socdaan, in ku maqan howlo ku maqan mooyaan intooda kaleeto ay la socdaan.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa guul ku tilmaamay heshiiskii dhinacyada ay ka gaareen khilaafkii ka jiray.
aad iyo aadan u mahadcelinaynaa mahadilaha iska le soo dhaweynta walaalnimada lena waa ka mahadcelinaynaa, gaar ahaan walaalaheena ahlusunna dadaalka ay geliyeen runtii kuwa dowladdiidka sida ayaga ay runtii ay uga difaaceen dalkan iyo dadkan iyo runtii dowladnimada. aadan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntu ayna soo dhaweeyeen gaar ahaan maamulka galmudug iyo ahlusunna heshiiskoodina aad iyo aadan u soo dhaweynaynaa. waa heshiis taariikhi ah. caasimadda oo maanta loo soo guuray dowladdu waxay u tahay horumar, ay u tahay Soomaaliya oo dhan ay horumar u tahay. runtii aad iyo aadan uga hambalyeynaynaa dhammaantood heshiisyadan dadkii ka shaqeeyey iyo dowladihii dhammaantood iyo dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeyana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. waa wax taariikha oo Soomaaliya oo dhan ay u aayeyso oo Soomaaliya oo dhan ay anfacayo waaye. marka in alaale intii khilaafa sida kan loo dhameeyey in loo dhameeyaan rajaynaynaa wax alaale wixii Soomaaliya ku dhex jiro. marka waxaan leenahay reer dhuusamareeb aad iyo aad aad u mahadsan tihiin.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhaweeyey xarunta dowlad goboleedka galmudug. waxa uu kale uu sheegay in muhiimad gaara ay u leedahay degmada dhuusamareeb.
madaxweyne, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo shacbiga reer galmudug soo dhaweynta quruxda badnayd aad maanta noogu samayseen magaaladan dhuusamareeb. waa ku faraxsanahay saaxiibka waarana oo iga soo horreeyey. waxaan umalanaya waxay ahayd inaan kugu soo dhaweeyo dhuusamareeb. magaaladan runtii waa magaaladaydii, magaaladan ku koray, waa magaalo runtii aniga xusuus gaara ii leh. dabcan qof kasto bini aadana markuu korayo meesha ku koray oo ku noolaa waxay u leedahay qiimo gaara, waxay u leedahay muhiimad gaara. marka waxay ila tahay magaaladaydii weeye, aad baan ugu faraxsanahay inaan imid. waxay ugu dambeysan umalana 8 bisha Oktoobar ayaan reerka kusoo booqday, marana Mareykan ka imid. inta hadda kor inaa imaado way ahayd, laakiin ima suurtoobin. waana jeclaa runtii mar walba inaan magaalada kusoo laabto arko oo runtii aan ku lugeeyo dhex mushaaxo oo iskuulladeydii aan dhigan jiray dusquraankaygii iyo dhallinyaradaydii xusuustaa gaarka ilahay inaan mar kale aan arko aad bay igu micno igu samaynaysay.
waa markii ugu horreysay oo madaxweynayaasha maamulada ay safar ku yimaadaan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, ha yeeshee imaanshahooda ayaa ka dambeysay dhammaynta khilaafkii ka dhex jiray ahlusunna iyo galmudug oo isku maandhaafsanaa nidaamka siyaasadeed ee galmudug loo maray dhismaheedii. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuusamareeb.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiwaaxid. dhegeystayaal, waxaad idaacaddeena qaybaheeda dambe ku maqli doontaan haddii eebaha wadaleedmo warbixin ku saabsan Turkiga iyo Maraykanka oo xiriirkoodu uu xumaanayo, doodii gaabneyd iyo barnaamijkii hidaha ee dhaqanka. marka horena warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee ku shirsan magaalada Vancouver ee dalka Canada u sheegay in rakaabka diyaaradda ganacsiga ee u kala goosha San Francisco iyo Hong Kong ay arki kareen gantaal qaaradaha isaga kala goosha ee ay Novembertii ina dhaaftay soo riday Kuuriyada Waqooyi. Hadalkan ayaa wasiirka hoosta uga xariiqayay waxa uu ku sheegay qeyr mas-uulnimada dowladda Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal nooca qaaradaha isaga kala goosha 28-kii Novembar ee sanadkii hore. Sida ay sheegtay wakaaladda maamulka hawadana, diyaarad ganacsi oo rakaab 8 ayaa u jirtay fogaandhan 450 kilomitir oo cabirka hawada ah. Sidoo kale, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka, maalinta waxaa dariiqaasi mara 716 diyaaradood, halkaasi waxaa marayay dad ka badan oo aad u kala badnaa wadamo kala duwan ka kala yimid. Wasiirka Rex Tillerson ma uusan sheegin diyaaradda ay saarnaayeen. Rakaabka uu yiri waxay arkeen gantaal Kuuriyada Waqooyi leedahay oo hawada dhex mushaaxayay.
Madaxii hore istaraatiijiyadda ee aqalka cad Steve Bannon ayaa waxa uu diiday inuu ka jawaabo su-aalooyin ay Talaadii ay weydiiyeen guddiga Kongareska ugu qaabilsan baaritaanka faragelinta la sheegay in Ruushiya ay ku samaysay doorashadii Mareykanka ee 2016. Bannon ayaa muddo saacado wuxuu horfadhiyey guddiga baaritaanka ee aqalka Senatka ah oo loo xilsaaray baaritaanka faragelinta Ruushiya. Adam Schiff oo ka mid ah ragga hormuudka ka ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee Kongareska ee ku jira guddiga ayaa wuxuu sheegay in diidmada Bannon diiday in uu ka jawaabo su-aalaha la weydiiyey ay ahayd mid laga soo hagay aqalka cad. Afeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa waxay beenisay hadalkaasi. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciidamadiisu ay qaadayaan duulaano ka dhana jabhada kurdiyiinta Siriya ee Mareyk uu taageero. Waxaana jirta
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay isii ku aadanayd inuu qaadi doono howlgallo ciidan oo uu ku duulayo jabhada kurdida Siriya ee uu Mareykanku taageero si ay ula dagaalamaan jabhada dowladda Islaamiga ah. Dowladda Turkiga ayaa u aragta jabhadan oo magaceeda loo soo gaabiyo YPG argagixiso, waxaana ay la xiriirinayaan dhaqdhaqaaqyada kurdida ee ay ka wadaan Turkiga dhexdiisa. Madaxweynaha ayaa arrintan ka sheegay kulankii toddobaadlaha ah ee baarlamaanka Turkiga uu la yeesho. Madaxweynaha ayaa sheegay in weeraradu ay dhici karaan xilli kasta.
Inshaallah yarin öbür gün kısa bir süre içinde affin ve
ama beri dambe ama waqti aad u gaaban gudihiis hal ayaanu u baabi'in doonaa ugaxaanta argagixisada ee gudaha Siriya, waxaana ka bilaabaynaa Afrin Manbij.
Labada deegaanba Afrin iyo Manbij waxaa ka taliya jabhada kurdida ee Siriya. Madaxweynaha Turkiga waxa uu sidoo kale dhaliilay NATO oo uu ku sheegay inay wax ka qaban waayeen walaaca Turkiga ee ku aadan jabhada kurdida ee Siriya.
Siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde
waxa waajibaadkiinu yahay inaad ku duushaan cid kasta oo carqaladeynaysa bahwadaagtiina.
Peki şu ana kadar
taliyaha ciidanka Turkiga Hulusi Akar ayaa wada hadal kula jiray dhigiisa ka tirsan isbahaysiga NATO isaga oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Hulusi ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmi doono mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka sida generaalka ciidamada badda Joseph Dunford inta ay wada hadalladu socdaan. Sida uu sheegay madaxweynaha Turkigana, wada hadalladan waxaa looga hadli doonaa walaaca uu Turkigu ka qabo qorshaha Mareykanka ee ku aadan in la dhiso ciidamada Siriya. Qorshahan lagu dhisayo ciidamo xoogan oo tiradoodu dhan tahay 30,000 ayaa waxa uu ka dhashay hanjabaadda Ankara ee ku aadan inay tallaabo ka qaadayso jabhada kurdida ee gudaha Siriya. Recep Tayyip Erdogan ayaa jabhadani ku eedeeyey inay argagixisan yihiin, wuxuuna ku dhaartay inuu tirtirayo. Hase ahaatee, Mareykanka ayaa jabhadan u arka muhiimad aad u weyn ee mustaqbalka haddii ay wax khatara ka soo noqdaan jabhada dowladda Islaamka. dowladda Turkiga ayaa horey u sheegtay hanjabaado tan la mid ah oo ay ku sheegayeen inay cagta ku marinayaan jabhadda Kurdida Siriya ee YPG intii ay soo qabsanayeen dhulal kala duwan oo ay ka furanayeen jabhadda dowladda Islaamiga ee deegaanada ku dhowdhow xuduudka ay Siriya iyo Turkigu wadaagaan, balse hanjabaadan dambe ayaa loo arkaa mid ka duwan kuwii hore. Madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan ayaa shalay sheegay in qorshaha duulaanka ka dhanka ah jabhadani ay qayb ka yihiin jabhadda ciidamada Siriya. Dowladda Turkiga ayaa xoojinaysa ciidamadooda xuduudka Siriya ay la wadaagaan, madaafiicna waxa ay maalmihii u dambeeyey la dhacayeen deegaanada jabhadda YPG ay maamulaan. Xiriirka Turkiga iyo Mareykanka ayaa waxaa dhantaalay taageerada Washington ee jabhadda Kurdida Siriya. Xiisadda ayaa waxa ay hoos u dhacday markii ay Turkigu sheegeen in maamulka madaxweyne Trump uu ballan qaaday inay joojinayaan taageerada jabhaddan Noofeembartii aanu soo dhaafnay. Sheegashadanna ma ahan mid ay Mareykanku cadeeyeen inay run tahay iyo in kaleba.
Warbixintii ay noo soo dirtay Dorian Johnson, ugu soo dirtay Istanbul Jaamac Buule Jaamac ayaana soo jeedinayay. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Jacfar Kukay.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta. Guuxa iyo dooda baryahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag dhaba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Doktor Cali Xaaji Aadan Abi Karo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhowaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Doktor Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ada khayri ho carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragtay Al-Xarameyn ee awaanta iyo wax walba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2001-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 90-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmada ka yimid, carabta lama dhihi karo. Matalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2001-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2011-kii ilaa maantadan aan joogno, oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6-daas sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26-ka sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la-aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladda carabta oo maaragtay 2020-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun dalkii
waa kuusoo laaban doonaa.
Mahdi
Xaashi, carabtu wax badan bay waddanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 90-meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta waddanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dul istaagno waxay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doctor kala hadlaysay macnaha arrinta ku saabsan xaaladda hadda aan taagan Soomaaliya ku jirtay ah macluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda carabtu waxay bixisay 90-kun ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha macluusha Soomaaliya ka taagan een tan ku saabsan een macnaha een arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo een waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda carabta ku biiritaankeedu ugu reeyan ku biirnay ee soomaaliya ay kala hel waxeed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carbeed naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aada la socoto xaaladii maxaa la yihahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid a wadamaha carbeed halkay ku dambeeyeen waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlado qusay iyo dowladda isu tegeen mudamaadka waan hadlaynaa arrimo kheyri iyo waxbarasho tacliin oo dowlado si gooniya ay u sameeyeen midda kale nimankan carbeed intooda badanay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay kheyr allah siiyey maxaa la yihahdaa in turkigu uu soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaqaysa arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taas annaga isfaa-iido noo ahayn dhibaato horal noo abuurtay dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si annaga noo soo horreeno hadda annaga ay nagu dhex dirirayaan taasoo annaga dhibaato kale noo abuurtay marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba annaga waxay noo tahay dhibaata dhan walba noo gatay
wadamada carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale sawkaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha sow arrintaasi gacan kama geystaan
jaamacadda carabta waxaan ka sugeyna maahan hay-ad ka socoto dalka la yihaha imaaraadka oo arrimaha yaroo oo raashin ku qaydisay macnaha tuulooyin ka mid a soomaaliya waxaan u baahannahay arrimo intas ka waweyn aan u baahannahay si aan u dareenno annagu inaan ka mid nahay jaamacadda carabta jacfar uma baahnin arrimo noocaasa macnaha ma markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo munadamo cimrigoodi uu 70 sano kor u dhaafaayo oo lamida jaamacadda carabta
way hay doctore
waxa aan ku dari lahaa ustaad mahdi wuxuu sheegay hay-ado ka socdo dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan matalan turkiga hadda wax ka socdo wax qaybinayaba inta badan waa ururka bisha cashr ee maaragtay turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacad carabta aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa'idin sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midowda africa waxaan ka mid nahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustaad mahdi kuwaasna waxaan ka faa'idnay markaabaaqayno aan ka
baay su-aashiisa ka jawaabo doctore waa usoo laabanaysaa waad dhammaystiranaysaa doctore su-aashii hadda aada weydiisay mahdi ha ka jawaabo
doctorka waa mahadsan yahay midowda africa waxaa caadi la wada ogyahay oo daraashaad la sameeyay ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markay la yihahdo labada urur markay lasbar dhigo waxaa mar walba ajandiyaasha la sameeyey iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxaa 170 guuleystay mar walba oo guusheeda ay horeysaa midowda yurub marka
annaga maxaan ka faaidnay africa ayaan ku weydiiyey midowda africa annaga maxaan ka faaidnay kamid aan labada ururde maxaan ka faaidnay midowda africa
annagu waxaan ka faa'idnay midowda africa hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dowladdeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walba ay naga taageeraan nuucee roban baa ku joogan wixii kaloo oo kalabaha ka rasidmeen laakiin waa dowlado daris ah waa dowlado ay
dowladdmidowda africa hadda doodeena hadda midowda africa kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mida aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aadba adigu kasoo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa
ustaad jacfar mid waanu isku raacsannahay in ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii umadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhegan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro haddiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur dhowr iyo 20 dal ay ku jiraanaan ka mid nahay codaanu kuleennahay danaheenna ay wax dhibaya haddii looga hadlo ama lagu soo qaadaan difaacan karnaa maanta haddii aan ka baxno dhowr iyo 20 dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan kusii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto
mahdi caashi haddii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba usoo kordhaya
aniga xaggayga ahaan دكتوركم معناها مبرراتكم وش اللي هي أها معناها وحن ويدونا لبلا بتجد دول وإذا كم يدوب جامعة حد عرب حريركم وهو هلا يا دكتور كسي إن يجو إن سياسة دول كم يدوبين ورده جامعة حد عرب محل هذا دول ده كم يدوبين يجا سياسة دول درسون تها يجا دراتك على هالشيء تاني يقولي هنا كم درر رايا حلا يا أنا نقارن صلاح تا هذه أن كبحنا أنا ودرست أنا حاجة أن أصور هرينا جذي هنا كسرعته مركو واحد معناه هذا إسمين إسمه واحد ممر لوقت جماعة معناه أنا بوين دونا هذا كبحنا أشياء كأوران هذا كبحنا قارك لو كم إذا معناه دولة دي كم إذا سمعي أوركان حرير كده دونا ساس وما ملاينا إن هون تاس وما لنا أود في أولى جديد لما شيد دولة سفة على الله شقيه إن الحرير دولة دول بجماعة كم إذا مدرية كم إذا
إيه تصالح أنا سيدة بارتو هواي أنا جا إن عرفت هذا إن أنا كو أدي إنه فرجلين هذا وين وعرفت نقطة ما دو أن أكسونا عرفت مجرتوت أن أستاذ مهدي وكذا واجي فرجلين الدولة هذا درس كأي أفريكا كأنه هاي أنا كبر أن عرفت أنه هاي سو سامين موقطة إن النقل هن واجرتا أو خير أي شربة أي نويرتا هاي وإحنا وين ما راح جوا لكن فرجلين أو سلبي أو حن مركل يري هذا وحكبر أن الدولة هذا درس كأي كبر أن
أول مرة كالتي عربتها هذه وقت شكتي إن فرقلين ششيية أي جرتو وهذه هذا أفكار كقريسو كالتي عربتها أول
إن مركز طبعا أمجا إن عقبض أن إسقلنا أي جرتو وأن أهاي صنو عربت إن الصومالية كلية معرفت كجنديران عربت شعوبت عربت أردن أي أساس أول جنديران معها
أحمد تلجامات عربت شعوبت قبل جبدي بان كسوع دواني محا أقدم بينتي عد كتالين أساسي dood hadda taagan kulay waxba jira hadiiba dood ay timid si arintan loo saxo oo Soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mid ah dawladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira maxaad soo jeedinaysaa
harto anaga inaan is eedna ayaa muhiim ah dad kale inaan eedin Soomaaliya eed dad inay ay kale tahay midalan shir oo lagu qabtay midalan qadar جامعات عرفت السوق إمادين سدح أجندة الله ظهر لي لقمنا سدر الصومالية مركي لو أدي حكيها عرفت جامعات عرفت مركي لو أدي وحوي الصومالي وزير هذا أرمه هدي بدأ أجندة الشيخ الله ظهر للدجي طيب أي كأهد ماش أي فضيان إن لو صدرنا ما يسمع أتسنين دول به مركي أجندة
مركي وحد لا هاي دب تدوى إن جاء يعني أيدين عرفت
مركي أدب الصومالي نفس القيبة كلها أدب عن أبو النبي بن مسيد إذا نأسف عن أبو سلام
أدب ما تنتهي ما دي حاشي قبل جبدي ما حد سو جدينيسا سي قلت أديجو أركيسو وأصحمو وصوماليان أيون غطو حبين لمدة الدولة ده كلا عربات أورك جامعة عربت كجرا حقوق ده إهلان أو كلا نهلا.
حن مثلا أنا دولة صومالية إني ويران إني كافي سلام حريرك هلالي هم كجستان كسجستان كأورك جامعة عربت. تاسرا نقتل.
أدي أتبدو ما سنتين لبدين لبا. intaasna waxa ku eeg doodii gabnayd waxa ay gala qayb galay Dr. Cali Haaji Aadan iyo Mahdi Haashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho intaanu dib u kulmayno nabadgelyo
adayu mahadsanid Jaafar Kukay dhageystayaal haatan ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha iyo Ahmed Farax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal halabuuradii hore ee Soomaalida barba hal xiraalaha iyo fuluddiisa caanku noqday sidaasna ku kulansaday laba awoodood oo ay maansayahanada kala dheeraayeen kuwaasoo ah mala awaalka degdega ah iyo goro ka fuulnimada ay ku furfuraan hal xiraalaha kolba lagu caraysto hal abuuradii tilmaamahaas lahaa waxaa tusaale u noqon kara laba gabyaa oo ay colaad maanso ka dhexayn jirtay ugu dambaystiina ay hal xiraalaha la gashay mid magaciisa wareeyaashu naguma soo simin ka kalase waa gabay hawle maansayahankii lagu naanaysi jiray kii hore ayaa wuxuu gabay hawle ku hal xiraalaystay inuu sheego nin aan lagu abuurin awoodaha wax lagu dhalo ee taranka lagu yeesho isla markaasna ay caruuri hareerihiisa ka buuxdo iskuna marmarayso. Wuxuu yidhi, shahwanimaan lahayn oo dhallaanshaarubada haysto haddaad gabay nin shaacira ku tahay, sheeg haddaad garato. Judhiiba gabay hawle isaga oo aan meel fog ka doonin ayuu gartay waxa ninku sheegayaa inuu yahay dandaanka oo ah dhagaxa weyn ee culus iyo quruuruxa yaryar ee hoostiisa iyo hareerihiisa ku daadsan. Markaas buu ku furay tix uu meel isqurihii naga soo gaaray, kaasoo ahaa shiidkii iyo quruuruxa. Miyaad aniga ii sheeg? Kii hore ayaa ku laabtay oo gabay hawle mar kale ku halxiraalaystay inuu sheego ninka isaga oo keligiisa 5,000 oo nin ka adkaaday oo dharaartii ay goob ku kulmeen wada qariyey meel ay ka baxeenna la waayey. Wuxuu yidhi, 5,000 oo walaalo ah, ninkii kaga saxroonaaday oo maalintay wada sireen shiiqiyo qariyey, haddaad gabay nin shaacira ku tahay, sheeg haddaad garato. Gabay hawle tixdii uu kaana ku furay ma aanu helin. Dadkii ogaasa waxay sheegeen inuu ku furay dayaxa oo markuu soo baxo kumaankunka xidigaha ahi ay wada qarsoomaan. Gabyaa kale oo isagana aanan magaciisa helin ayaa ku kale aqoonta dhirta ku halxiraalaystay. Markaas buu ku yidhi, gud iyo yicib geydhiya maraa geeda tira gaaray, haddaad gabay nin shaacira ku tahay, goynka ka higaadi. Kii sidaas lagu caraystay oo isagana aanan aqoon ayaa wuxuu gartay wuxuu ninku geedaha badan ka dhigayaa inay laba geed un yihiinoo lababa ay isku mid tahay. Gud iyo yicib waa isku mid, geyda iyo maraana waa isku mid. Dabadeedna wuxuu ku furay gud iyo yicib geydi iyo maraa wisle laba geede garaadlaawo yahow maanagaa garan aqoon weyne. Ugu caansanaa maansayahanadii muddada dheer gabayada iyo geeraarada isku halxiraalayn jiray waxaa ka mid ahaa labadii reer ciideedka ahaa ee la kala oran jiray Weerar Burxaan iyo Faarax Cabitame. Waxay ahaayeen laba aan kala dhicin, isu dhigma oo maansada ku kaftama kuna xafiiltami jiray, mararka qaarkoodna aad isugu jareexan jiray. Ha isu dhigmeen oo hibada maansa curinta labadu ha ka wada sinaadeene waxbaa Faarax u dheeraa. Wuxuu ahaabaa la yidhi nin ay wax fiican uga bilownaayeen kasmooyinka fiqhiga shareecada Islaamka, mandiqa iyo xidiga aqoonta. Taasna waxaa lagu rumaysan karaa gabaygii halxiraalaha iyo xujooyinka miiran ahaa ee uu kaga qayb geli jiray silsiladii maanso ee halac dheera la baxday, hormuudadii gabayga Soomaaliduna bilowgii qarnigii 20aad ay isugu hal celin jireen. Waa silsiladii hunguriga iyo cudweynida ku saabsaneyd ee Cali Sharmaarke, Qamaan Burxaan, Cali Luux, Sayid Maxamed, Gooni Cabdixaaji, Ismaaciil Mire iyo maansiyahanadii kale ee afkooda la dhowri jiray ay isku arkeen. Raggaas aan soo magacdabay ayay Weerar iyo Faarax la aynay ahaayeen. Koldow sidaan filaayo inaad ii furi doontaanna, tixaa halxiraalaha ah ee labadooda naga soo gaaray waa qaar aad u cudoon, murti weyn xambaarsan, in doorahna inaga baraaya indhaalgarannimada maansayahanadii hore ee Soomaaliyeed. Iga guddooma haddaba saddex su-aalood oo Weerar uu Faarax ku halxiraalaystay isla goobtii lagu weydiiyeyna uu Faarax ku wada furay. Weerar ayaa wuxuu Faarax ku caraystay inuu sheego waxa ay tahay rida dhashay oo waxartii laga soo qabtay ay isla markiiba reerkii lahaa caana ugu filaatay, yar iyo weynna ay ka wada dhergeen. Wuxuu yidhi, rid dhasho waxarteedii reerka caana ku deeqday, balse saale ka sheeg. Faarax oo gartay wixii uu Weerar u jeeday ayaa is yidhi, malaha rida wuxuu ka wadaa fidida oo ah iniinta ciidda lagu rido marka masagada la abuurayo. Waxartana wuxuu ula jeedaa sabuulka oo ay iniintaasi dhasho badalka uu sido ee laga goostana uu reerkii beertay ka dhergo. Sidaas ayuu Faarax jawaabtii xeeladaha u gartay, ha yeeshee wuxuu ka baqay markuu furo inuu weerar ku diido oo waxba maad furin uu ku yiraahdo. Dabadeedna intuu jawaabtii afeefka hormarsaday iyo abhin ayuu yidhi, si dhasho waa xarteedii reer dhalcaana ku deeqday, haddii aan runka sheego asaad been ka rogaasho, rabbi baan kugu racsaye. Xilli roobaad sugaysaan, firi meel ku ridaayo, raxmaddii ku heshaayo, habeenay ku radaayo, biqlay soo rogataayo, laamay raaricisaayo, dheeliday ruxruxdaayo, sabuul gees ka ridaayo, hadhow baa la riftaayo, mooyaha lagu riiqiyo, dhaligay ku ritaano, intii raad iyo ruux laba risq buu u noqdaa. Halxiraalihii labaad ee weerar mulxan uu Faarax ku xirtayna wuxuu ku saabsanaa raha oo aabbahan yar oo biriga iyo biyahaba ku noolaada, markuu roobku da-ana aan afka isku darine ballida iyo jidhaamaha goor walba ka jiileeya. Su-aasha weerar waxay ahayd, Faaraxow, marba haddii noolayaasha oo idil ay iniba abuur ahaan isu raacsan tahay, ma sheegi kartaa bahalka raha la yidhaahdo baharaha cidda ay isu xigaan ee ay bah wadaagta yihiin? Wuxuu yidhi, inta raad iyo ruux leh lababa way isku rafiiqe rah iyay aana yihiin. Faarax wuxuu taana ka celiyey jawaab aan kaftanku ka marayno qofkii maqlaa aanu hurayn inuu muusoodo haddii uusan qoslinba, gaar ahaan markuu dhab u yaqaan abuurta raha iyo dhurwaaga. Wuxuu yidhi, raadka raadka ka weyno, ruuxa ruuxa ka dheere, ruquf raaquf dhaqaaqiyo, reeryaqaad xumadiisiyo, miskihiisa radeeban, saska gaaban dhurwaagay raha aana yihiino, way isku reer dhicisow. Halxiraalihii saddexaad ee weerar wuxuu isaguna ahaa, Faaraxow, waxaad sheegtaa soddon reer oo sacna allaha ka dhigay aan bar adduuda lagu ogeyn, haddana qumbayaal subag ah qaadi karila. Wuxuu yidhi, Faaraxow, soddon reer oon sac adduunya ka foofino, subaggii sidii weyday, sifahooda bal sheeg. Kanna Faarax wuu gartay, wuxuu is yidhi, jawaabta halxiraalaha weerar laba mid uun bay noqon kartaa. Safar uu awrta subag ugu raran yahay oo ay reero badani isku soo darsadeen, magaalooyinka qaarkoodna ganac ugu wata, taasi waa mid. jawaabta kale ee suuragalka ahina waxay ula ekaatay sisinta oo ah nagaar laga tuutiyo saliid cunnada lagu iidaanto. Markaas buu jawaabtiisi ku soo gebagabeeyey, labadaas haddii ay noqon weydeena waa wax aan jirin oo aad weerarow adigu iska dhoobdhoobtay. Wuxuu yidhi, weerarow, soddon reeroon sac adduunya ka foofino, subaggii sidii weyday, safar baa la yidhaayo, saa hadday noqon weydana, sisin baa la yidhaayo, saa hadday noqon weydana, safsadaa la yidhaa oo been ah. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo tuuga, waxaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaalaanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Haatana Jaamac Buule Jaamac bal Jaamac qodobada wararka.
Ibaahino war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa Peter de Klerk oo ah u qaybsamaha gargaarka bini aadanimo ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta daah furay qorshaha ka jawaabista bini aadanimada Soomaaliya ee sanadka 2018 oo loogu baaqay lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar si loo ilaaliyo nolosha 5.4 milyan oo qof oo Soomaali ah. Peter de Klerk hadal uu jeediyey ayuu ku yiri, wada shaqaynta maamulada Soomaalida iyo heerka taariikhda taageerada beesha caalamka, waxaan ku faraxsannahay in ay joojiyeen macaluusha sanadkii hore oo aynu xal keenay abaartii.
Idaacaddeenna waa nagayntaa, ee sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break